gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.
Sveicināti! Esmu Letonikas lasītavas bibliogrāfe Aira Vilka, un šodien pastāstīšu jums par 19. un 20. Gadsimta kalendāriem. Mājsaimniecības kalendārs. Rīga, Gērta grāmatu tirgotavas apgāds 1922-1923 gads, Rīga, Akmeņu iela 15. Šis kalendārs tiek izdots tikai divus gadus. Vispārīgā daļa neatšķirs no citiem kalendāriem. Arī piedāvātie derīgie padomi mājasaimniecībā, ārstniecībā nav nekas nedzirdēts vai nelasīts. No novitātēm nekā īpaši. Literārajā daļā ievietoti stāstu tūkojumi. Un kā visos kalendāros, reklāmas. Un tagad ar padomiem mājasaimniecībā dalīsies kolēģe Maija Zvejniece.
Mājasaimniecības kalendārs 1923. Gadam. Derīgi padomi mājasaimniecībā. Pie tagadējās malkas dārdzības jāgriež vērība uz pareizu uguns kuršanu. No iesākuma, kamēr ēdiens uzvārās, jāņem smalka, sausa malka un jāsakur krietna uguns, lai ātrāki uzvārās. Pēc tam pietiek ar vienu vai divām pagalēm tikai jāpieskata, lai būtu tik daudz karstuma, ka ēdiens pastāvīgi lēni vārās. Katlam, saprotams, jābūt ar cietu vāku. Tā vārot aiztaupa daudz malkas, un arī ēdiens lēni vāroties nepārkūsā un nevajadzīgi neizgaro. Caur to virums zaudētu daļu no savām labākām sastāvdaļām.
Gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.